jeni me SBS Albanian. I gjithë globi po përjeton dekadën më të nxehtë në histori, dhe fajin për këtë me sa duket e ka ndikimi i njerëzve që po sjellin ndryshimet klimatike. Këtë e thonë tre agjensi të rangut botëror. Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara, Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA dhe Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar thanë se viti 2019 ka qenë i dyti për nga nxehtësia. Ndjekim raportin. Vitin e kaluar, Greenland theu rekordin për humbjen më të madhe të sasisë akullit në një ditë. Australia humbi 40% të rreshjeve mesatare të saj. Dhe shkencëtar si Gavin Schmidt nga Instituti Goddard i NASA-s për studime hapsinore thonë se ndryshimi nxitet nga veprimtaria njerëzore.
What we find is that the greenhouse gases explain those trends very very well, and in fact the totality of human
me sa studiuam janë efektet serë të cilat shkaktohen nga gazrat e dëmshme, dhe gazrat e dëmshme vijnë vetë nga aktivitetet njerëzore në botën e vërtet, thot ai. Ndryshimet po shihen tashmë edhe me rritjen e temperaturave. Temperaturat në rang botëror janë rritur me 1 grad që në vitin 1850. Çdo dekadë viteve 1980 e më pas është më e ngrohtë se paraardhësia.
The trends that we're seeing that are confirmed by weather forecasts by satellite.
Dhe ndryshimet që po shohim konfirmohen nga parashikimet e motit, nga pamjet me satelit, ndryshimet në nivelin e akullnajave, në nivelin e detit, e këto ndryshime do të vazhdojnë, thot ai. E gjithë bota e biznesit mbrëmë e pranojnë ndryshimin e klimës. Presidenti i Forumit Ekonomik Bosch Brand thotë se të gjitha këto çështje janë identifikuar dhe në raportin e rrezikeve 2020, e të gjitha kanë lidhje me klimën.
The cost of inaction today.
Rjedhojat e mos veprimit sot janë më të mëdha se kostot e veprimit, thaj. Një studim në revistën Advances in Science and Atmospheric të lëshuar aksajave, arritën në përfundimin se viti më i ngrohtë në oqeanet në botë ishte viti 2019. Që nga viti 1950 është arritur në përfundimin se detet kanë thithur më shumë se 90% të nxehtësisë tepërt të shkaktuar nga emetimet e gazrave. Efekti i ngrojes së oqeaneve në Australi, zbardhuesit e koraleve në veri të këtij vendi, humbjet e pyjeve në Tasmania, të gjitha këto janë rrjedhoja. Doktori australian për meteorologjin, Karl Brunganza, po fajson gjithashtu ndryshimin e klimës.
While you know the natural drivers such as the changes in the Indian Ocean would normally mean a drier and warmer.
Ndryshimet e natyrshme, si për shembull ndryshimet në oqeanin Indian, do të sjellin një vit të thatë dhe të ngrohtë. E nëse kësaj shton edhe ndryshimin klimatik, atëherë me siguri që një gjë e tillë do të shpjegojë edhe thyrjen e rekordeve të temperaturave. Dhe temperaturat e ngrohta ka të ngjarë të vazhdojnë. Meteorologët vlerësojnë se 95% është shansi që viti 2020 të bëhet një nga 5 vitet më të nxehta në rekordin e njohur. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.